Grmajun 00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
برای دنیا نه برای طبعا آسیای مرکزی جزء دنیا هست و در افغانستان داعش یک مشکل هست.
داعش نه فقط مرکزی آسیا، بطور دنیا اوچون بر خوف. افغانستان ده داعش بر معما. افغانستان شرق ده، کنار منطقه سده و پاکستان چگره سده داعش کچلاره بار.
تفصیلات در دستورمز دوام ده.
AQSh va Taliban o'rtasida 29-iyun kuni muzokaralarning yangi davrasi boshlangan. Tomonlar 7-chi bor muzokara stolidan joy egallagan. AQSh delegatsiyasiga maxsus elchi Zalmay Xalilzod boshchilik qilmoqda. Qatarda o'tayotgan uchrashuv qizg'in pallaga kirgan, deydi Taliban vakili Suhayl Shahin. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Associated Press axborot agentligi bilan suhbatda Shahin har ikki tomon ham amaliy natijalarga erishishni ko'zlayotganini ta'kidladi. Muzokaralarda AQSh va NATOning 20 mingdan ziyod qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish va uzoq yillik urushga barham berish masalalari muhokama qilinmoqda. Tomonlar shuningdek Afg'onistonning terrorchilarga dunyo bo'ylab xurujlarni amalga oshirish uchun boshpana bo'lmasligiga kelishishga ham intilmoqda. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Afg'oniston urushini yakunlashga imkon beruvchi bitim 1 sentyabrga qadar imzolanishidan umidvor ekanini ma'lum qilgan. 1 sentyabrga qadar Taliban bilan keng qamrovli kelishuv imzolanishiga ko'zim yetmaydi, biroq cheklangan doirada bitim tuzilishi mumkin. Jumladan AQSh qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi borasida, agar ungacha bu masalada olg'a siljish kuzatilsa, deydi AQShda asoslangan Wilson tahlil markazining Osiyo dasturi direktorining o'rinbosari Michael Kugelman. Pompeo va Xalilzodga ko'ra, yakuniy sulh shartnomasi AQSh qo'shinlarining chiqarilishi bilan chegaralanmaydi. Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida muloqot boshlash hamda qurolli to'qnashuvlarga doimiy barham berish majburiyatlari ham kiritiladi, deydi ular. Bugunga qadar Taliban Afg'oniston hukumati bilan gaplashishdan bosh tortib keladi. Guruh Ashraf G'ani ma'muriyatini qo'g'irchoq hokimiyat deb ataydi. Mamlakatdan AQSh va unga ittifoqchi mamlakat qo'shinlari to'liq chiqarilmaguncha hukumat bilan muloqot qilmaymiz, deydi Taliban rasmiylari. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Shtatlarning Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod Dushanbe shahriga tashrif buyurib, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va hukumat mas'ullari bilan uchrashdi. Muloqotlar paytida tomonlar Markaziy Osiyo tinchligi, xalqaro ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, giyohvand moddalar noqonuniy aylanishini oldini olish va Afg'onistonda tinchlik o'rnatish kabi masalalarda fikr almashdi.
Men o'madam dar Tojikiston to bo maqomot tojik darbori کوشش های من اول به اونا اطلاع بدم و بعدا مشوره کنم که چی پیشنهادات، چی نظریات، چی مشوره های تاجک ها دارن در این قسمت.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha, Zalmay Xalilzod va prezident Emomali Rahmonning muloqoti paytida Tojikiston va AQSh hamkorligining bugungi holati va kelgusidagi rejalar ham muhokama etildi. Shuningdek, Tojikiston va Afg'oniston chegarasini qo'riqlash va Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishida Tojikistonning o'rni masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Biz faqat birgalikdagi harakatlarimiz bilan Afg'oniston Islom Respublikasida tinchlik, osoyishtalik va taraqqiyotni ta'minlanishiga xizmat qila olamiz, deya ta'kidladi prezident Emomali Rahmon. AQShning Afg'onistondagi tinchlik o'rnatish masalasi bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod:
مشکل افغانستان یک مشکل پیچیده هست، جنبه های داخلی دارد، جنبه های منطقوی و جنبه دنیایی یا بین المللی. من آمدم در تاجیکستان تا با مقامات تاجیک درباره کوشش های من اول به اونا اطلاع بدم تا حال من چی کار کردم، بعدن مشوره کنم که چی پیشنهادات، چی نظریات، چی مشوره های تاجیک ها دارن در این قسمت.
افغانستان مسئله بر اشکال معما، مسئله این ایچکی تامانلار بار، منطقوی و دنیاوی یا که خلقارا جهتلار بار. من تاجیکستانگه تاجیک حکومتگه شپایتگه قلگن ایشیلارم حقه ده معلومات بیرشگه و مسلحت قلیشگه کلدم. کورایلیک تاجیکلر بو مسئله ده قنده فکر، قنده تکلیف va maslahatlar beradi, dedi jurnalistlar bilan muloqoti paytida. Zalmay Xalilzod Dushanbe shahridagi AQSh elchixonasida tashkil etilgan matbuot konferensiyasida IŞİD terroristik guruhi nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari uchun, balki butun dunyo uchun bir xavf ekanligini ta'kidladi.
Doish xatari hast برای دنیا، نه برای طبعا آسیای مرکزی جزء دنیا هست و در افغانستان داعش یک مشکل هست.
داعش نه فقط مرکزی آسیا، بطور دنیا اچون بر خوف. افغانستان ده داعش بر معما. افغانستان شرق ده، کنر منطقه سده و پاکستان چگره سده داعش کچلار بار. طالبلر اولار بلن جنگ قلماق ده. بس هم اولار بلن جنگ قلیاب. بو اکی اروش بر بردن مستقل. اولار اوز مقصدلاری یولی ده ایشید بلن جنگ قلماق ده. بس اوز دلیلارمز اساسه ده. ایشید افغانستان ده سیاسی muzokaralarning ishtirokchisi bo'la olmaydi, deya ta'kidladi Zalmay Xalilzod.
Daesh mejangan ma bah dalail khod. Daesh nemitona ke juz guftomon yo juz muzokara dar Afg'oniston bosha.
Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lida olib borilayotgan muzokaralar xususida Xalilzod shunday deydi:
ma dar yak bore yak chorchube ba talibha sohbat kardim ke چهار چیز دارد. یکی این که استفاده
بس طالبلر بلن صحبت قلب مزاکرالرنین مهم جهتلرن بلگلب آلدیک. بنده تورت مهم مسئله بار. برینچسه افغانستان حدوده. اگر طالبلر حکومت اعزاسه بولسه اولار اختیاردگی حدودلرده هم تیرالیستلر یا که باشقه کچلرگه بو حدودده AQShga قرشه AQShنین دوستلرگه qo'shnilariga, shu jumladan Tojikistonga qarshi foydalanishiga ijozat berilmaydi. Ikkinchi masala, Afg'onistonda NATO, AQSh qo'shinlari kabi xalqaro kuchlar masalasi. Uchinchi masala, afg'onlar orasida o'zaro muloqot va muzokaralar bo'lib, muammolarning siyosiy yechimi bor bunda. Turli mafkura, turli qadriyatlarga ega bo'lgan kuchlar urushni tugatish uchun muzokara qilishlari lozim. Va nihoyat, to'rtinchi masala, otishmalarni butun
و مسئله چهارم مسئله آتش بست دائمی و کلی هست.
Zalmay Xalilzod Tojikiston o'z nufuzidan foydalanib, afg'onlarni tinchlikka da'vat etishi mumkin, deya ta'kidladi.
Para Rossiya, Chin va Mobek tafom rasidim e'lon ham shuddi.
Biz Rossiya va Xitoy bilan Afg'oniston tinchligi bo'yicha kelishib oldik va Amerika Qo'shma Shtatlari umid qiladiki, mintaqaning va dunyoning boshqa mamlakatlari ham bu AQSh, Rossiya va Xitoy kelishuviga qo'shiladilar. Bunda markaziy Osiyo hamda Tojikistonning o'rni juda muhim va hayotiydir, dedi Xalilzod jurnalistlar bilan suhbat paytida.
Va rol Tojikiston roli Osiyo markazida chunki ijmo hayotiy ast.
Kasbiy faoliyati tufayli uzoq yillar Afg'onistonda istiqomat qilgan va ayni paytda Dushanbe shahrida yashayotgan siyosiy sharhlovchi Faxriddin Xolbekning aytishicha, Afg'oniston tinchligida Tojikiston va tojiklarning ham roli juda katta.
Tojikiston az lihozi nufuzi siyosi va az lihozi nufuzi ki har yak kishvar orzu
Tojikiston siyosiy mavqe jihatidan Afg'onistonda mintaqa davlatlari orasida katta ta'sirga ega. Chunki u yerda tojiklar katta bir kuch. Oxirgi voqealar ko'rsatdiki, Afg'oniston tojiklari mamlakatda o'z mavqeiga ega. Ammo hozir xalqaro munosabatlarda ulardan ko'ra pushtunlar ustuvorroqdir. Xalqaro kuchlar Afg'onistonga tojiklar yetakchilik qiladigan va asosiy kuchi ham tojiklar bo'lgan Jabhai Muttahid, ya'ni Birlashgan Front yordamida kirdilar. Birlashgan Front bir guruh ediki, u yerda pushtunlar ham, o'zbeklar ham, hazoralar ham bor edi. Lekin tojiklar yetakchilik qilishardi. Tojiklar bir kamchilikka yo'l qo'ydi. Bu birlashma mudirligi o'z qo'llarida bo'la turib, u qadar iste'dod ko'rsatishmadi. Tojikiston hamisha barcha qavmlar vakillaridan, hammadan oldin tojiklardan iborat bo'lgan Birlashgan Front uchun asosiy tayanch, asosiy panoh edi. Hozir ham Tojikiston ana shu kuchning takyagohi hisoblanadi. 2001 yil Amerika Afg'onistonga kirishi Birlashgan Front yordamida edi. Birlashgan Frontda asosiy kuch tojiklar va bir qism pushtunlar, General Do'stum boshchiligida o'zbeklar, hazoralarning barcha rahbarlari birga edilar. Bon konferensiyasida barcha asosiy vazifalar tojiklar qo'liga o'tganida ular bir kamchilikka yo'l qo'ydilar. Ular Birlashgan Frontning boshqa a'zolari, shu jumladan hazoralar, o'zbeklar, pushtunlarning hukumatda ishtirokini ta'minlay olmadilar. Shuning uchun muvaffaq bo'lmadilar. Kuni kecha Tojikistonga tashrif buyurgan Zalmay Xalilzod o'sha vaqtda ham AQShning Afg'onistondagi vakili edi. 2001 yil Afg'onistonda Al-Qoida va toliblarga qarshi urush qilishni istagan barcha davlatlar uchun Tojikiston va O'zbekiston kirish darichasi bo'ldi. Kuchga ham tojiklar orqali keldilar. Shuning uchun Tojikiston har doim Afg'onistonda o'z mavqeiga ega. Birinchidan u yerda tojiklar soni ko'p bo'lsa, ikkinchidan tojiklar mintaqada va jahonda hamisha toliblarga qarshi bir kuch bo'lib kelgan. Deya ta'kidlaydi Faxriddin Xolbek. Afg'onistonda istiqomat qiladigan 20dan ortiq xalq va millat vakillari orasida tojiklar son jihatidan pushtunlardan so'ng ikkinchi o'rinda turadi. Amerikaning ABC News telekanali, Buyuk Britaniyaning BBC va Germaniyaning IRD agentliklari say harakatlari bilan 2004-2009 yillar davomida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, Afg'oniston aholisining 41%ini pushtunlar, 38%ini tojiklar, 10%ini hazoralar va 6%ini o'zbeklar tashkil etadi. Afg'onistonda tinchlik bo'yicha AQSh vakilining aynan 27 iyun Tojikistonda hukumat va muxolif kuchlar orasida birlik shartnomasi imzolangan, mamlakatda fuqarolar urushga barham berilib, tinch va osoyishta hayot boshlangan kuni prezident Emomali Rahmon bilan uchrashishi Tojikiston tajribasini yodiga soladi. Xo'sh, Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda Tojikiston tajribasini qo'llash mumkinmi? Bu savol bilan falsafa fanlari nomzodi, jamiyatshunos olim Ravshan Usanovga murojaat etdik.
Tojikiston tajribasini o'rganib, shundan foydalansa bo'ladi. Lekin ularning o'zida shunga ishtiyoq bo'lish kerak. O'zida shunga ehtiyoj bo'lish kerak. Tojikiston hech nima kontrlagat qilyapti o'zi. Endi uni ular kelishish kerak bunda. Ulardan ikki guruhda emas, hukumat bilan tuzilgan emas, boshqa qabilalar ham bor hali. Federal jamiyat kechayotgan qabilalar ham ularga tushuntiradigan kuch kerak. Bu vazifani kimdir zimmasiga olish kerak. O'zaro qaridan aytgan bilan bo'lmaydi ko'p narsa. Ular ichkaridan shunga xohish bo'lib ketdi. Afg'onistonning o'zidan xohish, ishtiyoq bo'lish kerakki, ular kelishlari kelishsa, o'sha ikkita guruhmi yo uchta guruhmi, nechta guruh bo'lsa, o'shalar liderlari bir-birini o'sha stol atrofi o'tib o'tirmasa bo'lmaydi, uchrashish kerak ular. Ular bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q ularni hali. Majbur qilib ular o'sha qaysi bir shahardanmi, qaysi bir mintaqadanmi yoki tashqaridanmi ular bir stol atrofiga o'tirish kerak. Bu muzokaralar bilan boshlanadigan narsalar. Birdaniga bo'lmaydi. Ana shu muzokaralar stoliga o'tirsa, keyin ular o'sha o'tirishining o'zidagi vaqtga qo'ygan qadam. Ular lekin hali bir-biri uchrashgan, bir-biri ko'rishga ko'zi yo'q. Ana shu narsalar bo'ldi, ana shu stolning atrofiga o'tirishning o'zi vaqtdan boshlanadi. Ana shuni qila olish kerak-da. O'zlaridan ikki tarafdan bunga nima bo'lish kerak? Harakat bo'lish kerak. Tashqaridan uni o'rgatishadi, ularga tajribalarni ko'rsatishadi. Lekin u ichki ehtiyojdan bo'lishi kerak. Abutin ba'zi bir kuchlar bu narsaga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha liderlar buni harakat qilishga ehtiyoj kerak-da. Buning uchun ichki ehtiyoj. Chunki urushda osmay rivojlanish bo'lmaydi. Biz o'sha urush to'xtatganimiz uchun bizda mana rivojlanish, yaxshi farovon hayot yuzaga keldi. Urush bo'lganda bu narsani biz tushimizda ham ko'rmadik. Tinchlik eng buyuk ne'mat ekanligini seza bilish kerak. Keyin bu narsaga erishiladi. Bu narsaga siyosiy lider kerak ularga. Ularni bir-birini birlashtirgan siyosiy lider kerak. Lekin afsuski o'sha ularda siyosiy biziga o'xshagan siyosiy lider yetib qolishdan tajribasi noyob tajriba. Lekin ularni ishlata bilish kerak edi. Birovnikini olib ishlata bilish ham o'ziga moslashish ham katta gap. Ularda shunga xohish bormi yo'qmi xudo biladi.
Deydi suhbatdoshimiz Ravshan Usanov. Ma'lumki, o'tgan asrning 90-yillari Tojikistonda dunyoviy demokratiya va diniy davlatdorlik tarafdorlari orasida ziddiyatlar kuchayib, mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketgach, oradan 5 yil o'tib, 1997-yilda hokimiyatda 70% rahbarlar demokratik davlat tarafdorlari qolishi va Birlashgan Tojik oppozitsiyasi vakillariga 30% kvota berilishi sharti bilan Milliy birlik shartnomasi imzolangan va shu yo'l bilan mamlakatda tinchlik o'rnatilgan edi. Tojikiston Oliy Soveti sobiq deputati, mamlakatda konstitutsion tuzum tiklanishiga o'z hissasini qo'shgan davlat arbobi Abdurasul Habibovning fikricha, aynan bu tajriba Afg'oniston uchun ish bermasligi mumkin.
Tojikistonning tajribasini shu momentga nazarimda qo'llab bo'lmaydi. Sababiki, Tojikiston endi bu Adnarazov bir marta bir janjal bo'ldi, keyin mana kechirasiz, bu janjallar oddiy bir hudud talashish, maqsad talashishga o'xshash narsalar edi. Afg'onistonning urushi bu fundamental urush. O'zida oddiy manfaatlar emas. U afg'onlarni o'zi nomi afg'on degani o'sha afg'on deganiga borib taqaladi deydi-ku. Ularnikini mohiyat e'tibori sal boshqacharoq, keyin uni xalqaro ahamiyati boshqacharoq. Chunki bizlarniki prosta bir ashak edida, ularniki длительная, упорная, keyin далекой душе война, да, действительно война. Chunki mana shundoq bo'ladiki, prezident, xolos mamlakatning prezidenti qo'lidagi hududni 10% ega xolos. Qobulni prezidenti. Bunaqa analog xalqaro tajribada yo'q.
Deydi suhbatdoshimiz Abdurasul Habibov. Ozod mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Eronda kam boyitilgan uran zaxirasi 2015-yilda imzolangan xalqaro yadro bitimi qo'ygan cheklovdan oshgani ma'lum bo'lgach, AQSh prezidenti Donald Tramp Eron olov bilan o'ynashmoqda deya munosabat bildirdi. Shartnomaga ko'ra, kam boyitilgan uran zaxirasi 300 kilogramdan oshmasligi kerak. Biroq may oyida Tehron uni 4 barobar ko'p ishlab chiqargan. Boyitilgan uran atom reaktorlari uchun yoqilg'i sifatida hamda yadro qurolini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Tramp Eronga boshqa gapi yo'q ekanini muxbirlar bilan uchrashuvda so'zladi.
No message to Iran.
Eron nima qilayotganini yaxshi biladi. Ular olov bilan o'ynashmoqda. Hech bir gapim qolmadi ularga, dedi Tramp. Oq uy Eronga yadro qurolini yaratishga ruxsat bermasligini bir necha bor aytgan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Zavod Zarifning aytishicha, kam boyitilgan uran zaxirasini oshirish xalqaro bitimda man qilinmagan. Unga ko'ra, hujjatda bitimga a'zo bir taraf undan chiqsa, boshqasiga shunga yarasha chora ko'rishga ruxsat beriladi. Katta 20-lik sammitidan qaytib kelganidan so'ng prezident Tramp tashqi siyosatda yutuqlarga erishganini da'vo qilmoqda. Osiyoga 3 kunlik safar davomida aynan nimalarga erishildi? Amerika ovozining Oq uydagi muxbiri Patsi Vidakusvara prezidentga uning Osaka va Seul safarlarida hamrohlik qildi. 3 kunlik dastur voqealarga boy bo'ldi. Xitoy bilan savdo urushida sulhga erishildi. Amerika prezidenti tarixda ilk bor Shimoliy Koreya zaminiga qadam qo'ydi. Biroq Vashingtondagi Amerika tadbirkorlik instituti tahlilchisi Zak Kuperning aytishicha, yutuqlar haqida gapirishga hali erta. Tramp tanqidchilari e'tiroziga ko'ra, Amerika rahbarining Kim Chen Un bilan yadro dasturi masalasida hech bir kelishuvga erishmasdan turib, mamlakatiga qadam bosgani xato bo'ldi. Tramp Amerika shirkatlariga Oq uy tomonidan AQSh milliy xavfsizligiga putur yetkazayotganlikda ayblangan Xitoyning Huawei telekommunikatsiya kompaniyasiga uskuna sotishga ruxsat bergani ham tanqid ostida. Tramp shuningdek ko'plab mamlakatlar pozitsiyasiga qarshi chiqib, Katta 20-lik sammitining yakuniy bayonotiga proteksionizm so'zining kiritilishini ma'qullamadi. Tramp katta 20-lik kabi ko'p tomonlama forumlar muhim ekanini hatto nomiga bo'lsa ham tan olmaydi, deydi Vashingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi tahlilchisi Matthew Goodman. Trampning 2016-yildagi prezident saylovlariga aralashuvida ayblangan Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan hamda jurnalist Jamol Qoshiqchining o'limiga mas'ul deb bilinayotgan Saudiya Arabistoni qirolining valiahdi shahzoda Muhammad bin Salmon bilan uchrashuvlari ham ba'zilar tomonidan tanqid qilinmoqda. Shunga qaramay, Tramp katta 20-lik sammitini o'z tashqi siyosatidagi katta yutuq sifatida keltirmoqda. Hamma meni iqtisodiyotimizdagi yutuqlar uchun tabrikladi, deydi AQSh rahbari. Tramp 2020-yilda qayta saylanishga umid qilarkan, uning jahon sahnasida kuchli arbob sifatidagi imiji saylov kampaniyasida qo'l kelishi mumkin. Biroq o'z saylovchilaridan tashqari Tramp partiyasidan ham madad olishi muhim. Respublikachilarning ayrimlari uning siyosatini tanqid qilishi ham ehtimoldan xoli emas, deydi tahlilchi Zak Kuper. Tanqidlarga qaramay, Trampning Xitoy bilan savdo urushini keskinlashtirmagani ba'zi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'ldi. Tramp va Si savdo masalasida nimaga kelishganini bilmaymiz. Ammo shu topda urushning avjiga chiqmayotgani ijobiy hol, deydi Matthew Goodman. Eronni yadro dasturi masalasida keskin tanqid qilayotgan Tramp uchun Pxenyanga atom dasturini muzlatishga ruxsat beruvchi taklif asoslab berish oson bo'lmaydi. Shu kungacha AQSh Shimoliy Koreyadan butunlay qurolsizlanishni talab qilib kelayotgan edi. Ammo Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton AQSh rahbari Pxenyanga bunday taklif bilan chiqmoqchi ekani haqidagi xabarlarning asossiz ekanini aytmoqda. Amerika ovozi studiyasida men Farog'at Eshbekova.
Rio Grand daryosidan AQSh hududiga suzib o'tayotgan salvadorlik migrant ota va qizalog'i cho'kib ketgan edi. Fojia jamoatchilikni jumbishga keltirdi. AQSh rahbari Donald Tramp migrantlar oqimini to'xtatish va chegara devorini qurishga qarshilik qilayotgan demokratlarni ayblagan. O'z navbatida demokratlar ham fojiaga Tramp siyosatini sabab qilib ko'rsatmoqda. 26 iyun kuni mebel kompaniyasi xodimlari norozilik namoyishiga chiqdi. Ular chegarada ushlab turilgan migrant bolalar uchun yotoq mebellarining pullanishiga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Dilshod Asadullayev. Boston shahrida uy jihozlarini sotadigan Wayfair kompaniyasi ishchilari norozilik namoyishiga chiqdi. Ular chegarada ushlab turilgan migrant bolalar uchun yotoq mebellarining pullanishiga qarshi.
We know that there's injustice in this world and we're going to do something about it.
Wayfair kompaniyasi chegaradagi migrant bolalar uchun 200 ming dollarlik yotoq mebellarini sotishga qaror qilgan edi. O'tgan haftada kompaniyaning 600 ga yaqin ishchilari rahbariyatga norozilik xatini yo'lladi. Ma'muriyat qonunga zid faoliyatda bo'lmagan har qanday mijozga mahsulotini pullashga haqli ekanini bildirgan. Shuningdek, namoyishchilar talabini inobatga olib, Qizilxosh xalqaro tashkilotiga 100 ming dollar miqdorida ehson ajratilishini aytgan. O'tgan haftada Rio Grande daryosidan AQSh hududiga suzib o'tayotgan salvadorlik migrant ota qizalog'i bilan birga cho'kib ketgan edi. Fojia aholini g'azabga keltirgan. Jurnalistlar prezident Trampning bo'lib o'tgan voqea immigratsion siyosatning o'zgarishiga sabab bo'ladimi degan savolga tutdi. Tramp demokratlarni aybladi.
If we had the right laws that the Democrats
Agar zarur qonunlarni qabul qilishimizga demokratlar qarshi chiqmaganida, migrantlar chegaraga kelmas edi, kelishga ham urinmas edi. Chegara devorini quryapmiz. Keyingi yil oxiriga qadar devor uzunligi 400 mildan ortadi, dedi Tramp. 2020-yilgi prezidentlik saylovlariga nomzodini qo'ygan sobiq uy-joy vaziri demokrat Julian Castro ikki fojiali o'limda Tramp ma'muriyati siyosatini aybladi.
It's infuriating because the reason that Oscar and Valeria.
Trump ma'muriyati o'rnatgan tartib Oscar va Valeriyani daryo kechishga majbur qilgan. Ular chegara punktiga kelib, boshpana uchun qonuniy murojaat qilishi mumkin edi, deydi Castro.
People who come to our ports of entry to make their legitimate asylum claim.
Kongressning ikki palatasi ham immigrantlar oqimini nazoratga olish uchun nochor ahvolda qolgan idoralarga gumanitar yordam ko'rsatish bo'yicha o'z loyihalarini taqdim etgan. Qachon va qaysi loyiha qonunga aylanishi hozircha noma'lum. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Some have said down through history if you last it's a mystery. But I guess they don't know what they're talking about. From the mountains down to the sea, you've become such a habit with me. America, America. Well, I come from down round Tennessee, but the people in California nice to me, America. It don't matter where I may roam, tell you people that it's home sweet home, America, America. And my brothers are all black and white, yellow too, and the red man is expect a little from you, promise and then follow through, America. All the men who fell on the plains and who lived through hardship and pain, America, America. And the men who could not that didn't seem right, you let them come home, America. And my brothers are all black and white, yellow too, and the red man is right to expect a little from you. Promise and then follow through, America.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.